1 Peter chapter 5 Mut nge wand greken fe nge ga e wai ki sin begedim nink. Nge mwne wai ki ne ri. Nge ning de rar fe Christ goid goid ne yu on ra. At wo Christ nink ti de gre yumbo ra er so ken tende fai di god nge ga e yumbo yuon ken nyo ye te nge mwne ne gne ye. Be bag ane nyengu ye. Fugribu nga wand grek en fe fugri sin begadu. God ni sip sip tit te nunga in de si fe si narao fu yeru. Nunga in ni ogine e yunga wain. Furi wudi ninga fugri fu wen nink buid mu fu u mu fu wen segi. Nunga in no ne e teken fu wen yao kreo. Yumba ur teken te god ni nariken ana tu wine. Nunga e god nink wute sip sip ken fugri yunga wain ken The webidi wateri nik wari mu fugri yemba wand waya u. Nunga inde nefe, nunga e oanganya e yemba teken wand yao kreo. Nunga e yumbui nik was, di god nik wite nunga e sife nirundoken te menga menga wawa waya u. Di ninde rarfe nunga e yumbu ur yuan kene e yemba winding, e nimene nunga e fut wen ken fugri ne fut ren. Nunga e fugri fut wen, Teri otua sip sip yenge moen ken yumbu ni nandi di nunga I yumbu yumbu ye yo won nganye king hat ken fugri neo. Yumbu te bre u rese tu wiseki, rese rese teken rese ya. Teken fugri ne nunga I oi ambonye, nunga I oi ki inde si nambone e was. Nunga I bag ane nunga I non nyam windir ruo waya u. Nunga I non nyam wiria ruso di oi oi gawand. Te fugri god nik buk wuri, wute niken nyam in divivyo ken te god oi ni nyam nyinke nwam vwe. Di wute mosin mamb di niken nyam mi vwe vso ken te god niken de nefene yuon nwam. Fugri bun nunga ino nyam windir ruo waya u, di god nik si gre yefe nambune e was. Te eng ngeri yuon ye ni nafso ken tende fai di ni nunga inundu uwe wo. God nunga I yawn to di yenga nwao ye. Fugribu nunga I yuanya baga te ninde si wam e wank di teken nink ne kumo wam boya u. Ife ken yumbu ur fat wan yuan di yenga wao yuan fu e was. Nunga I non veri satan ni lion ken fugri wute nat ne nink di on kumo nari nari di naga naga yenu. Nunga I buid waf di god ne wun big gre di satan fa wind no. Te fugri nunga I ne wamp, nunga I ne mand aya god ne rin big ken I fe vende te emani risken ni yu o nunga I wara ya te ken ne ra. God ni be oanganya yu on nuangu ye ni Christ nde gre fe nunga I ngam nrao ninde wandi. Te e nunga I ni ana was, Di nink ti fretu I segi rese rese teken rese ye fe tende was. Muk ngeri fa I ren nink di nunga I yu owara. Furi otu wo di nunga I yuon wau di yuon fu was. Ni nunga I grenyo e nunga I god ne wun big kente si ware segi. Di gaw nundu e nunga I grefe ye u kentu we. Ni irine gre bagi rese. Gre te rese rese teken rese ye. Tanganya. Nga wan do bi seki, wan faine. Silas nga gaw nindig nga wan di nyumra e wende urinand di nga inde fivendo. Silas ni Jesus nindin bigkin iri ni beymand nga ninde ne gudub. Nyumra e wende fe nga god nga yon nwak ken yumbu urbaga nga inde benandje teken ne te gre kyotnink. Fugribu nga nga isin begadub. Wante e wat vizet di grefe ye u. God nink wute Babylon risken, ni god nunga inifu uwoken fugrine nafso freken, ni nunga inde chimbaken wand rivendo. Di mak wute nge wanganye yaw gragriaken, ni mune fugrine nunga inde chimbaken wand niwendo. Nunga I wute aya Jesus nerenbiken te songurren te e nunga I be wand nunga I ni yaw uranyiria. Nunga I Christ nink wite, nunga I umbo yuon good.